kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Halo rekan DJPPR, kembali lagi kita di
Mini Series Podcast Serba Serbi Utang.
Perkenalkan saya Hendro dan rekan saya
Rahma.
Di seri hari ini kita akan mengobrol bersama dengan Pak Yudi. Nah, kita ini akan membahas tentang upaya dan strategi pembiayaan. Pak Yudi, saat ini kan banyak sekali ya keluhan atas utang yang sangat besar di 2-3 tahun terakhir kali ini. Mengapa ya Pak utang kita bisa besar demikian?
Mas Hendro, kalau kita ingat-ingat ya, 2-3 tahun terakhir ini, khususnya di tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID ya. Kemudian pandemi COVID ini tidak disangka-sangka atau unprecedented, kemudian tidak diperkirakan sebelumnya, unpredictable. Dan tiba-tiba saja itu terjadi pandemi kan gitu ya, dalam 3 bulan itu sejak dari COVID di Wuhan, terus sampai masuk ke Indonesia di bulan Maret. Waktu itu desain APBN kan normal ya sebelumnya gitu. Kemudian ada kondisi ini. Tiba-tiba semua sektor swasta, perusahaan-perusahaan itu tutup kan karena nggak boleh ada apa namanya berkumpul, tutup. Kemudian tentunya berakibat pada sisi penerimaan negara yang tertahan atau mengalami tekanan artinya aktivitas ekonomi, aktivitas manufaktur, jasa gitu kan tidak jalan. Kemudian di sisi lain masyarakat harus diselamatkan karena kan kondisi pandemi ini banyak yang sakit karena COVID kan begitu kan, yeah. Kemudian banyak yang meninggal dunia, negara harus hadir untuk menyelamatkan sisi kesehatan dan sisi itu tadi vaksin. Ya, vaksin harus disediakan untuk bisa kita terhindar. Di samping itu, untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, itu perlu diselamatkan juga kan karena tidak bisa keluar untuk mencari kerjaan. Jadi negara hadir di situ untuk memberikan bantuan sosial. Ya, bantuan sosial, kesehatan itu menjadi fokus utama. Bagaimana caranya supaya itu bisa tetap diberikan sementara penerimaan negara kurang? Maka negara salah satu caranya adalah menggunakan utang tadi. Karena itu kan yang cukup visible waktu itu.
Iya. Karena keadaan extraordinary ya Pak ya.
Betul, jadi itu tiba-tiba harus dilakukan. Makanya Indonesia, negara kita melakukan berhutang gitu kepada negara lain ataupun kepada investor. Ada utang ini meningkat dari 30% waktu itu sebelum pandemi, tahun 2019, utang terhadap PDB rasio kita meningkat menjadi di kisaran 40% waktu itu. Nah, peningkatan ini kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih relatif lebih rendah peningkatannya. Dan dampaknya kepada ekonomi kita, ya, pertumbuhan ekonomi kita tuh masih bisa terjaga. Kan ada lag biasanya ya.
Yeah.
Kegiatan ekonomi yang kita lakukan tahun ini akan berdampak mungkin 3 bulan ataupun 6 bulan. Dan itu memang benar kan? Kalau kita lihat jatuhnya ekonomi kita itu tidak terlalu jauh gitu kan
dibandingkan negara lain.
Kita kemudian tahun 2021 kita mulai recover, pertumbuhan kita bisa 5% gitu kan, itu bisa
terhitung cepat juga ya Pak recovery kita.
Ya, recovery kita terhitung cepat karena itu tadi kita punya yang namanya measures atau alat-alat kebijakan-kebijakan ataupun beberapa cara-cara kita untuk menangani persoalan tersebut. Itu. Salah satunya menggunakan utang tadi kemudian diterjemahkan ataupun ditranslasikan gitu, ditransmisikan ke dalam bantuan sosial, ke dalam itu tadi penyelamatan masyarakat untuk kesehatan. Dan yang terpenting itu vaksin tadi untuk bisa mencegah jangan sampai ke depannya itu kondisi COVID ini berlanjut.
Iya.
Ya. Kalau kita lihat sekarang kan hasilnya ada sekarang. Memang waktu itu kita melihat kan, ini hutang besar. Tetapi kalau kita berpikiran jangka pendek, kita mungkin melihat ini merupakan langkah yang sangat berani. Tapi hasilnya belum tahu kita gitu.
Dan ternyata sekarang kelihatan ada, ya Pak ya.
Gitu.
Bahkan barusan juga PPKM udah dicabut.
Dicabut kita gitu, kan. Nah, meskipun ya, agak terlambat dibandingkan negara maju, tapi kita kan tetap waspada.
Betul.
Kita optimis tapi waspada. Tetap jangan waspada. Lengah gitu kan.
Nah, ya, ya.
Masker masih tetap kita pakai. Kalau gitu kan ya, ya sekarang.
Oke Pak, tapi kira-kira sejauh ini tuh gambaran tren utangnya sendiri tuh bagaimana sih Pak?
Kalau kita lihat tren utang ya, waktu tahun 2021 itu kan utang kita rasio, kita bicaranya angka ya. Angka yang kita bicarakan, kita bicaranya adalah di rasio utang per PDB. Kenapa kita membandingkannya ke PDB, bukan ke pendapatan.
Iya, kenapa tuh Pak?
Karena rasio utang itu, kan tadi kita mengadakan utang, ya sebagai negara kita kan sosial, publik.
Mm-mm.
Utang yang kita hasilkan tidak kita gunakan untuk menghasilkan pendapatan kayak di swasta.
Tidak untuk diri sendiri gitu
tidak
ya
untuk
Pak?
Diri sendiri. Iya. Kalau swasta kita kan ngitungnya berapa utang kita bandingkan dengan pendapatan.
Iya.
Karena itu yang performa perusahaan. Mm-mm. Tetapi kalau negara performanya beda. Dia nggak mendapatkan return dari return secara kuantitatif ya, secara maksudnya secara monetisasi. Misalnya sekarang pemerintah berutang terus kemudian membangun pabrik dapat jualan gitu, itu dianggap sebagai pendapatan kan enggak.
Bukan, ya.
Pendapatan melalui pajak. Pajak ini kok bisa terjadi? Dari itu tadi, bantuan sosial, kesehatan, yang enggak berwujud-berwujud itu. Itu yang berdampak nanti yang dihitung dalam bentuk PDB. Misalnya gini, pendidikan. Ya. Kan tetap itu disupport. Ya. Meskipun tidak offline, tetapi online, pemerintah memberikan bantuan pulsa. Kan gitu ya, biar pendidikan tetap jalan. Kesehatan juga begitu. Ya, dengan adanya human capital yang kuat, ya, apa namanya kesehatan dan pendidikannya bagus, itu akan mendukung growth kita. Kalau solo model growth itu, ya, ada apa namanya human capital ya, itu yang sekarang juga Bank Indonesia memakai itu di pidato akhir tahunnya kemarin, itu nyampaikan human capital itu menjadi apa namanya main supporting growth itu.
Jadi katalisatornya
indikator ya Pak?
Bukan katalisator, tetapi dia yang merupakan variabel utama.
Untuk membangun sebuah negara?
Iya, menggrowthkan, meningkatkan PDB-nya dari sana gitu Mas. Human capital. Human capitalnya beda dengan labor. Kalau kita tahu di solo model itu kan menggunakan Cobb Douglas itu kan ada capital sama labor ya. Jadi labornya ini yang lebih apa tidak sekedar labor saja yang skill unskill ya tetapi dia yang kuat yang train ya yang apa namanya berkualitas itulah dia human capital makanya negara masuk ke sana itu kan kasat mata
iya betul
ya iya, tapi impactnya
luar biasa ya Pak
ya ke PDB itu Mas kan PDB kita ada apa terdiri dari apa
konsumsi
investasi
pengeluaran
pemerintah ekspor impor eksternal ya. Kalau human capitalnya bagus dia bisa masuk ke teknologi ini atau autonomous di growth model itu dan dia bisa menjadi boosting ini bayangkan kita lihat Korea
pesat banget tuh, Pak.
Pesat banget dia pesat bisa banget. Keluar dari apa namanya middle income trap dengan teknologi itu tadi. Bayangkan nih, waktu pandemi, Korea itu masih memberikan apa namanya bantuan-bantuan gitu. Jadi negara yang lepas dari middle income. Nah, ini contohnya. Makanya kenapa kemudian saya relate rasio utang itu menggunakan PDB sebagai rasio apa namanya apa namanya denominatornya gitu.
Mm-hmm.
Ya, karena itu yang akan pada gilirannya akan menopang ataupun akan mensupport untuk bisa kita pada akhirnya melunasi utang itu gitu.
Oh,
kan melalui pajak tadi ya. Pajak juga enggak tahun ini gitu. Misalnya kita ngutang tahun ini, ngutang itu enggak jangka pendek. Makanya utang itu jangka menengah panjang. Untuk sebuah negara yang membutuhkan siklus yang jangka panjang. Makanya itulah yang kita lihat, tidak bisa kita melihat besok begitu. Jadi kita lihat jangka panjang. Kita bicara makro gitu. Nah, itu yang kita kalau kita lihat tadi Mbak Rahman nanya trennya bagaimana? Bagus.
Bagus ya.
Kita lihat tren. Bukan kita lihat what happened tomorrow, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa. Kita lihat tren beberapa waktu gitu. Jadi kalau kita bilang pengelolaan utang itu ya ada dua, dari sisi makro dan dari sisi mikro. Mikro kita bagaimana kita hari-hari gitu kan. Makronya bagaimana kita jangka panjangnya. Nah, tadi kita lihat trennya seperti apa? Tahun 2021 masih 40%. Tahun ini, akhir tahun kemarin itu udah 39,57%. Jadi udah nurun.
Sudah menurun ya, Pak.
Menurun utang kita. Ya.
Udah, dan istilahnya udah mau back on track lagi ya, Pak.
Balik lagi, tentunya kita kembali ke kondisi 30% itu kita butuh waktu. Ya, butuh waktu karena memang di tahun 2015 sampai 2019 kita kan banyak menggenjot infrastruktur waktu itu ya. Kenapa kita genjot? Karena memang kita tertinggal infrastruktur kita.
Iya.
Harus ada, kalau nggak ada ke belakang nanti lebih mahal.
Lebih tertinggal lagi juga.
Betul.
Nggak maju-maju. Nggak
maju-maju kan sudah bisa terlihat kan.
Iya.
Jalan tol, terus kemudian pembangunan-pembangunan lain infrastruktur itu ya tidak cuma jalan tol, jembatan banyak sekali ya, dan itu tadi daerah terluar, daerah terpinggir gitu kan, itu yang disasar waktu itu. Jadi memang waktu itu agak meningkat utangnya, ya, tetapi masih pada batas
aman
ya, 30% per PDB itu masih di bawah 60% per PDB. Sementara untuk defisitnya waktu itu memang dijaga di bawah 3%. Jadi itu yang menyebabkan kombinasi itu menyebabkan kondisi akan lebih aman lah itu. Jadi trennya sekarang udah mulai menurun, mudah-mudahan ke depan juga akan menurun seiring dengan
menurun lagi.
Defisit yang kembali ke bawah 3%.
Iya. Dan ya, pemulihan ekonomi yang lebih baik ya,
recover
Pak.
Recover lebih baik ya, dengan itu tadi semangat kita, kemudian vaksin juga dan PPKM juga sudah dicabut kan.
Iya.
Nah. Oke, ya tadi Pak Yudi ada mention terkait defisit defisit anggaran ya. Defisit untuk utang. Nah, sebenarnya untuk defisit itu sendiri apakah ada batasannya ya, Pak?
Ya, tadi kan saya sempat sampaikan juga ya. Defisit kita maksimum 3% berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2003. 17 tahun 2003 ya. Di situ kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini sebelum pandemi itu memang defisit kita tuh terjaga di bawah 3% karena memang itu amanat undang-undang. Namun ketika terjadi pandemi itu tadi negara harus hadir, maka terbitlah Perpu 1 tahun 2020 waktu itu yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang bisa memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk
menaikkan
defisit tadi. Ya, ya. Tidak hanya 3%, tetapi juga bisa. Syukurnya meskipun pemerintah menetapkan defisit di atas 3%, targetnya itu di atas misalnya di tahun 2020 di kisaran 5%, tapi kemudian terjadinya di bawah itu. Ya, semakin tiap tahun juga makin menurun, bahkan di tahun 2022 lalu yang awalnya ditetapkan 4,85% terrealisasi sekitar 2,38% defisitnya. Realisasi sementara. Maka kalau kita lihat disiplin fiskal kita itu sangat-sangat terjaga.
Sangat terjaga. Ya,
itu yang dipentingkan. Meskipun di satu sisi kita kan dihadapkan pada beberapa kondisi tahun 2000 dua-dua lalu ya, ada perang di Ukraina, kemudian pada saat yang bersamaan di bulan Februari itu terjadi Omikron waktu itu,
iya ya, betul-betul
yang peningkatan kasusnya cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan Delta.
Iya, ya.
Tetapi dengan kondisi tersebut juga ya, tekanan global, inflasi yang meningkat waktu itu, BBM itu, kita masih disiplin fiskal kita. Ada realokasi, kemudian ada apa namanya bantuan juga dari sisi penerimaan kita. Ya, komoditas itu yang harganya tinggi juga banyak membantu penerimaan negara bisa terangkat. Ya, di sisi lain ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini merupakan salah satu upaya juga untuk membenahi ya, atau mereformasi secara struktural. Jadi struktural itu kan mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya satu-satu tapi juga semua ya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja juga banyak membantu.
Iya.
Jadi defisit kita aman ya, masih dalam pada apa batas-batas yang ditetapkan. Meskipun di Undang-Undang 2 tahun 2020 itu ada apa dibuka, tetapi hasil ataupun realisasinya ternyata jauh lebih rendah dibandingkan jauh dengan yang ditargetkan. Ya, tahun 2023 ini kita akan kembali lagi ke defisit di bawah 3%.
Seperti itu. Ya, mudah. Nah, Pak, dengan seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan tren defisit APBN yang perlahan menurun ini, apa saja sih, Pak, upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapainya atau yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapainya?
Kalau untuk defisit, kita lihat yang telah dilakukan pemerintah di samping tadi upaya untuk menggenjot pendapatan, sisi pendapatan itu melalui baik intensifikasi, ekstensifikasi perpajakan atau dinamisasi gitu ya istilahnya, di sisi perpajakan, perpajakan baik itu pajak maupun bea cukai, pembiayaan dan cukai, kemudian ada sisi penerimaan negara bukan pajak, itu
MBP
di genjot juga. Di sisi lain adalah belanja. Belanja ini tidak serta-merta ditekan, tetapi diatur pemanfaatan belanja itu untuk belanja-belanja yang sifatnya produktif.
Contohnya apa?
Misalnya pembangunan infrastruktur tadi.
Hmm.
Dengan membangun infrastruktur, ada kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian gilirannya adalah penerimaan negara, pendapatan dari pajak. Jadi di situ lingkarannya. Tidak serta-merta kita langsung menutup. Belanja itu harus dihemat banget. Hematnya seperti apa? Hemat boleh, tetapi tidak kikir kan gitu ya. Hemat di sini dalam arti kita membelanjakan untuk yang sifatnya produktif.
Produktif.
Termasuk konsumsi. Kadang-kadang orang belanja pegawai tinggi. Belanja pegawai tinggi dibarengi dengan produktivitas pegawai itu sendiri. Ada batasan-batasannya juga. Seperti misalnya pengawasan dari sisi IKU. Indikator kinerja utama harus tercapai. Kalau enggak, ya ada konsekuensi ke pembayaran. Terus kemudian kehadiran seperti itu. Jadi di sisi lain kita mereformasi struktural dari sisi pegawai tadi untuk bisa berkinerja bagus gitu.
Yeah.
Ya, berkinerja bagus. Kemudian di sisi lain pendapatan tingkatkan. Di sisi lain juga dengan masalah yang semakin kompleks dewasa ini, tentunya kita butuh pegawai yang cukup banyak juga. Jadi ada penerimaan-penerimaan. Oke, teknologi membantu. Tetapi tetap ada jenis-jenis pekerjaan yang mungkin tidak boleh atau tidak bisa digantikan dengan teknologi. Misalnya audit.
Audit.
Ya, misalnya hal-hal yang sifatnya analitik yang belum bisa dilakukan oleh mesin.
Mesin.
Ya, mesin learning, dia masih learning sekarang gitu ya. AI juga bisa masih learning dia. Ya, jadi di sisi human capital kita justru belanja pegawai itu meningkat. Itu tadi yang saya bilang, human capitalnya harus dikembangkan lagi gitu. Jadi bukan berarti gaji tok itu yang biaya belanja pegawai itu, tapi ada yang lainnya juga.
Human gitu. Development juga ya, Pak.
Di situ maksudnya. Jadi banyak yang nyinyir kadang-kadang belanja pegawai meningkat gaji doang tuh gitu. Ya, tidak, ternyata pengembangan di situ ada. Buat apa? Buat growth tadi gitu. Salah satunya.
Oke, baik Pak. Jadi tadi kalau bisa saya rangkum strateginya ini yang tadi Bapak sampaikan dari aspek penerimaan, belanja, bahkan tadi juga sempat dimention strategi lainnya dalam bentuk reformasi struktural. Nah, kalau dari aspek pembiayaan bagaimana ya Pak strategi yang dilakukan pemerintah?
Ya, aspek pembiayaan ini tentunya menjadi penopang ya, manakala tadi pendapatan belum optimal untuk mensupport belanja. Pembiayaan di sini intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pembiayaan yang efisien dengan risiko yang minimal. Ya, di situ inti utama. Jadi ini yang coba dicari oleh pemerintah, bagaimana caranya tentunya dengan instrumen pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, berbagai instrumen, baik itu SBN, surat berharga negara, maupun pinjaman, maupun sekarang ada yang namanya creative financing, menggabungkan berbagai sumber-sumber pembiayaan, baik itu hibah dari angel investor, kemudian juga dana-dana lainnya yang mungkin untuk bisa digabungkan, itu kita masukkan dalam portofolio pembiayaan. Tetapi memang yang sekarang sedang utama ataupun yang besar adalah dari sisi SBN dan pinjaman. Nah, di sini yang ini yang terekspos ke pasar, di mana ini yang harus di-manage supaya itu tadi risikonya minimal. Risikonya ini tentunya yang berbanding terbalik dengan biaya ya. Kalau kita mau biayanya rendah ya risikonya tinggi kan gitu ya.
Iya.
Nah, yang dilakukan pemerintah selain apa namanya memanfaatkan berbagai sumber tersebut, kita juga melakukan pengelolaan portofolio secara mikro. Portofolio tadi untuk mencapai biaya yang optimal tadi, dan risiko dan biaya yang optimal. Jadi kita melakukan pemerintah ya, melakukan yang namanya pengelolaan liabilities management. Melakukan apa konversi itu, pinjaman. Melakukan debt swap berdasarkan program-program pemerintah. Mungkin salah satunya dari pandemik atau pelestarian lingkungan. Debt swap itu nanti bisa digunakan untuk mengurangi utang.
Ya.
Konversi pinjaman digunakan untuk mengubah pinjaman yang berisiko, katakanlah yang berbasis suku bunganya mengambang gitu, menjadi lebih tetap gitu. Yang berdasarkan mata uang asing menjadi rupiah. Itu kan mengurangi risiko. Ya. Yang bunganya agak tinggi, kita lakukan liability management, kita tukar dengan yang kuponnya lebih rendah misalnya. Gitu. Yang jangka pendek kita agak perpanjang. Jadi semua risiko-risiko itu kita coba tekan. Saldo outstanding utangnya itu juga kita coba tekan. Jadi di situ operasionalnya. Di sisi lain adalah sisi pendalaman pasar. Kita tahu pasar keuangan kita masih terbatas karena masih banyak yang lari ke bank. Dana pensiun sama asuransi sebagai salah satu investor dari surat berharga negara itu growing tetapi tidak begitu tinggi begitu. Jadi dengan adanya undang-undang P2SK yang baru ini yang akan diundangkan ya, kan sudah rancangannya sudah diketok palu, nanti akan membantu juga untuk memperdalam pasar keuangan, khususnya pasar SBN. Pasar SBN ini banyak juga hal yang diperbuat, misalnya SBN retail itu udah makin ditingkatkan kan, sekarang udah makin sering, terus kemudian udah dilakukan melalui pembeliannya bisa lalu elektronik ya, online. Lalu ISBN online. Terus kemudian bunga pajak atas bunga daripada SBN itu lebih juga rendah, sudah dipotong. Sekarang sudah 10%, tadi 15%. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan, terutama untuk ini, untuk memperdalam pasar. Nah, saya tanya nih Mbak Rahma sama Mas Hendro, sudah menjadi ataupun sudah sempat memberikan ini enggak ke teman-temannya untuk berinvestasi di SBN kita?
Udah banyak banget Pak, bahkan keluarga
teman-teman udah
juga,
dibilang ya,
keluarga, saudara,
iya,
teman,
betul,
itu udah banyak banget yang jadi investor kita.
Nah ini kita sebagai apa namanya pegawai di DJ PPR, tugas kita itu menjadi katalis tadi ya Mas Hendro ya,
iya,
katalis, bukan menjadi kapitalis
ya, bukan katalis.
Itu Mas Hendro kurang lebih. Nanti mudah-mudahan dengan podcast kita juga bisa menarik apa tuh SBR,
iya,
sabar gitu. Sabar berinvestasi.
Oke. Okay. Nah, Pak, kalau berbicara terkait SBN itu dari survei internal kita sendiri itu kan kita udah pernah bikin survei. Nah, untuk tahun 2022 sendiri ini tuh udah semakin banyak banget masyarakat atau warga negara Indonesia yang sudah mengenal SBN nih, Pak. Jadi sebenarnya SBN ini tuh sudah cukup familiar, sudah cukup dikenal di berbagai kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial maupun kalangan Z nih. Nah ini tugas kita juga nih sama-sama, gimana caranya untuk bukan hanya mereka tertarik, tapi juga berinvestasi di instrumen SBN ini. Nah dengan penjelasan Bapak tadi, sudah cukup beragam ya Pak strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah untuk itu ada lagi nggak ya Pak inovasi atau program yang dilakukan pemerintah untuk menekan pembiayaan utang kita?
Tadi sempat saya bilang creative financing itu ya?
Iya.
Iya. Nah itu apa tuh Pak creative financing? Instrumen baru lagi kah atau produk?
Sebenarnya
baru lagi?
Gini, kan di pemerintah itu khususnya di DJ PPR kita punya satu unit juga yang menangani tentang KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, itu menjadi salah satu upaya juga untuk bisa menekan pembiayaan dari sisi utang. Jadi proyek-proyek itu bisa dibiayai dengan mengikut sertakan peran serta swasta di situ. Jadi pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk bisa meningkatkan peran swasta itu hadir ke masyarakat. Karena kan kalau untuk investasi yang pemerintah tanam untuk pelayanan masyarakat itu kan biasanya return-nya ataupun tidak dibayar dengan uang ya.
Yeah.
Kan dibayarnya dengan kesejahteraan masyarakat.
Yeah.
Gitu. Tapi kalau dengan KPBU pemerintah bisa itu menggunakan beberapa proyek-proyek yang bisa menghasilkan return. Atau,
return-nya itu untuk negara?
Return-nya untuk suatu waktu dia akan diberikan kepada swasta, return secara monetisasi. Tetapi return secara ekonomisnya itu kan dirasakan masyarakat. Misalnya pembangunan spam.
Spam.
Apa namanya, untuk sumber mata air minum. Ya, itu bisa dimanfaatkan dengan bekerja sama antara pemerintah dengan swasta. Jadi ada mata air, kemudian swasta bisa memanfaatkannya dan mengalirkan ke masyarakat.
Masyarakat
air bersih kan,
iya.
Masyarakat jadi
bisa
menikmati air bersih gitu kan. Di sisi lain tentunya masyarakat harus bayar nanti diberikan kepada swasta dalam masa konsesi tertentu. Itu salah satu contohnya. Contoh-contoh lain misalnya pembangunan tol juga bisa, ya. Bisa dibuat seperti itu. Mungkin beberapa ruas, tidak satu panjang, biasanya ada. Kemudian juga Palapa Ring waktu itu, bagaimana menghubungkan Sabang sampai Merauke supaya terhubung oleh serat optik sehingga informasi tadi itu ya masyarakat tidak ketinggalan informasi. Human capital lagi kualitinya Mas Hendro. Ya Mas Hendro ini jadi terpikir nih, wah, human capital. LPDP. Wah, LPDP saya. Saya ini juga nih LPDP ya. Human capital di situ juga. Nah, lanjut lagi ke tadi. Ke creative financing. Creative financing tadi tidak hanya KPBU tetapi juga hibah tadi saya Mas bilang. Angel investor, kemudian juga dana-dana apa? Lainnya itu dana-dana murah itu juga masuk ke dalam creative financing yang kita kenal dengan namanya blended financing. Ya, creative financing itu kita mencoba kreativitas kita untuk tadi menekan pembiayaan utang, mencari inovasi-inovasi baru, struktur-struktur baru ya. Tidak hanya dari sisi utang. Termasuk tadi debt swap itu untuk mengurangi utang. Jadi istilahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan ya, menggunakan segala instrumen yang kita miliki ya, menggabungkannya,
digabungkan jadi ya, satu
instrumen yang instrumen yang variatif dengan biaya yang murah, risikonya minimal. Nah, itu ya untuk biaya PBN.
Tapi juga bisa sustainable gitu ya, Pak.
Sustainable karena apa? Karena kita berkelanjutan untuk berinovasi. Sekarang ketemu begini, besok di restructure lagi gitu kan.
Kita masuk
ke pasar, kita bisa sekuritisasi.
Betul. Ya,
kita bisa melakukan structure produk. Kalau nanti maju, bukan tidak mungkin kita akan menggunakan derivatif. Tentunya memang ada trauma derivatif di Global Financial Crisis tahun 2008 waktu itu kan, di mana itu sangat-sangat tidak govern gitu ya. Kemudian dampaknya adalah eksotik derivatifnya itu gagal karena memang underlyingnya tidak bagus gitu kan. Nah, dari situ kita belajar ke depan ini bukan tidak mungkin kita akan mengembangkan ke sana juga gitu. Ya. BI juga sudah mulai membangun pasar derivatif, pengembangan pasar tadi. Kalau semuanya sudah berjalan, kami rasa pasar keuangan akan jadi lebih parak ya.
Iya, SBN lebih variatif juga, ya Pak.
Investor-investor yang ada sekarang ini, teman-temannya atau saudara-saudara Mbak Rahma sama Mas Hendro sudah menjadi investor savvy ya, gitu ya. Investing savvy.
Oke, udah banyak nih yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kalau tadi boleh saya interpretasikan dari semua yang disampaikan Pak Yudi, bisa dikatakan bahwa sebenarnya utang itu bermanfaat, khususnya untuk membangun infrastruktur, dan khususnya tadi itu yang paling sering ditekankan Pak Yudi, membangun human capital. Nah, walaupun utang memiliki manfaat, tapi tetap kita kelola secara prudent dan hati-hati. Tadi pun juga sudah disampaikan banyak sekali strategi yang dilakukan pemerintah, baik dari komponen pendapatan, belanja, bahkan dari sisi pembiayaan. Tidak hanya itu, bahkan dari sisi struktural pun juga dilakukan reformasi. Seperti adanya undang-undang cipta kerja, undang-undang HKPD maupun juga
HPP.
Dan juga HPP.
P2SK.
Ini sudah yang baru. Jangan lupa. Tuh. Memang belum ada nomornya.
Iya.
Karena ini kemarin itu berbarengan dengan undang-undang KUHP. Jadi
Pak Yudi sayang. Sedikit Pak, saya tertarik nih tentang UU yang baru, UU P2SK ini. UU ini tuh diharapkan akan memberikan efek apa sih Pak untuk negara kita?
Ya, banyak sebenarnya reformasi di sektor keuangan itu yang agak tertinggal selama 30 tahun terakhir karena perkembangan sektor keuangan itu sangat pesat. Undang-undang yang ada untuk dana pensiun, asuransi, perbankan itu tahun 90-an ya, dimajukan. Waktu itu saya masih ingat karena saya dulu masuknya itu di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan namanya. Jadi undang-undang itu masih fresh ketika saya masuk. Jadi 3 undang-undang itu waktu itu dimajukan oleh waktu itu dirjennya Pak Bambang Subianto ya, tahun 2000 itu. Dan jadi menteri kita kan waktu itu kan. Beliau memajukan 3 undang-undang waktu itu. Dan masuk sejalan reformasi, Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis, Taper Tantrum dan sebagainya. Perkembangan-perkembangan dunia teknologi itu yang harus dijawab oleh undang-undang tersebut yang mana obsolete. Jadi harus diatur ulang. Makanya muncullah kehendak atau inisiatif untuk melakukan perubahan. Nah, yang dikembangkan itu sekarang intinya adalah bagaimana investor, bagaimana masyarakat itu bisa dilindungi.
Dilindungi
dulu. Karena kan banyak kejadian-kejadian penipuan-penipuan. Ini uang loh. kan banyak yang terjadi yang bodong-bodong investasi segala macam. Itu dulu yang salah satunya. Maka harus dibangun itu tadi, kelembagaan maupun proses yang mengamankan. Nah dari situ yang diatur di Undang-Undang P2SK itu sangat kompleks dan banyak. Ada sekitar 8.000 daftar inventaris masalah.
Wow.
Dan kompleks. Itu harus dikejar dengan cepat supaya itu tadi industri ini tidak terlambat kita untuk berubah. Di sisi lain adalah itu dari pendalaman pasar. Pendalaman pasar ini supaya masyarakat menjadi investor masa depan, kita mengubah kondisi, karena terus terang kondisi investasi di Indonesia secara aset under management per PDB kita tuh relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Jadi pasar kita tidak dalam gitu. Kalau itu bilang dalam nggak pasar ya itu karena masih rendah.
Tidak atau belum?
Belum dalam belum gitu dalam. Ya. Tidak sedalam yang diharapkan gitu maksudnya. Tidak sedalam yang diharapkan. Memang belum dalam tapi tidak sedalam yang diharapkan. Ini yang coba untuk dikejar sehingga nanti dengan adanya Undang-Undang P2SK ini
bisa memperdalam.
Memperdalam
pasar itu ya.
Itu. Kemudian yang terpenting adalah mengamankan investor dan masyarakat gitu. Dari situ.
Oh.
Itu salah satu. Banyak sekali hal-hal lain juga tujuan-tujuannya yang diharapkan dengan adanya Undang-Undang P2SK ini.
Iya, iya, iya.
Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini.
Iya, bukan hanya kenapa negara berutang, tapi juga bagaimana strateginya, terus juga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah. Banyak banget ya, Hendro, insight yang kita dapatkan dari Pak Yudi.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya ininya, dan juga kita tidak jemu-jemu nih, tidak bosan-bosan untuk terus edukasi ke masyarakat untuk investasi itu.
Betul. Mengubah saving society menjadi investing society.
Ya. Ya. Mbak Rahma nanti IG-nya semakin banyak ya. Mas Hendro juga Twitter dan IG-nya juga semakin berkembang.
Iya.
Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus support, like, subscribe, and tweet gitu ya.
Mas,
di samping juga apa Mas?
Like, share, subscribe.
Share satu lagi.
Ya. Oke, sebelum kita tutup nih Rahma, kira-kira ada gak closing statement yang ingin disampaikan Pak Yudi kepada rekan SDG PPR?
Iya Pak, silakan Pak.
Itu tadi bahwa kita menjadi agen komunikasi untuk DJ PPR ini. Ya, dari sisi utang, bahwa utang itu digunakan untuk hal yang produktif. Di sisi lain adalah kita mengajak masyarakat untuk berinvestasi dari saving society ke investing society. Jadi mari kita gunakan ilmu yang kita dapatkan di DJ PPR ini untuk kemaslahatan dan juga kebaikan masyarakat. Jangan sampai masyarakat nanti tertipu dengan investasi bodong gitu kan ya. Sisi penyelamatan masyarakat, sisi kedua adalah edukasi. Jangan sampai negara reputasinya turun gara-gara dibilang utang, gara-gara dibilang tukang utang, tetapi kita gunakan dengan hal yang bijak. Jadi dua itu yang kita selamatkan, masyarakat dan negara. Itu loh ininya luxurious sebagai pegawai DJ PPR.
Luar biasa.
Intinya tapi Kemenkeu secara umumnya. Kita kan Kemenkeu 1.
Iya.
Kan lupa.
Kemenkeu 1. Oke, luar biasa sekali ya rekan tadi penjelasan dan obrolan kita dengan Pak Yudi. Banyak ilmu dan insight yang kita dapatkan tentang bagaimana sebenarnya negara ini berhutang. Penjelasan ini juga memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa negara kita bukan cuma nambah utang terus doang nih, tapi juga dengan utang ini kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga pengelolaan utangnya dilakukan secara prudent, terukur, dan transparan. Tentunya pemerintah melakukan ini juga secara paralel untuk menekan utang agar semakin terkendali dan perlahan diharapkan menurun nih rekans. Ini juga dilakukan demi mencapai tujuan perekonomi negara Indonesia yang semakin kuat.